Mai rău decât un afon în ale comunicării sunt doi afoni în ale comunicării. Cu adevărat, în fața acestei cărți rămâi uimit de ce frumusețe ascunde Dumnezeu. Am făcut 2 ani de master în psihologia medierii conflictelor. Și mi-am dat seama că mi-ar fi fost mai de folos 2 luni de studiu serios pe plângerile lui Ieremia. Pentru că nu e niciun principiu despre care să se vorbească în mediere și pe care să nu-l găsești în această carte. Însă felul în care Dumnezeu așează pe paginile Scripturii aceste principii sunt mult peste orice curs de la orice universitate din lumea aceasta. Dar iată că Dumnezeu îmi dă posibilitatea să aprofundez aceste studii pe cartea plângerilor lui Ieremia. Aș vrea să vă invit pentru început să pășiți cu mine într-o poveste. Știți că multe pilde din, cel puțin din Matei, au ca personaj principal pe gospodar sau pe împărat. Și despre acest împărat aș vrea să vă vorbesc și eu în povestea următoare. Era un împărat foarte, foarte bogat și s-a hotărât să construiască cu bogăția lui un castel, un palat, cum nu mai fusese niciunul altul pe pământul acesta. Dar planul său secret era ca partea de structură, tot ce ținea în picioare clădirea aceea, dar care este ascuns de privirile vizitatorilor, să fie făcut din aur pur, totul din aur. Și pereții, partea de structură, stâlpi, grinzi, au fost făcute toate din aur, apoi au fost tencuite. Și a început înfrumusețarea palatului. În interior au fost cumpărate cele mai prețioase lucrări de artă din lumea aceasta. Cele mai scumpe tablouri, statui de tot felul, sculpturi de tot felul. Nici exteriorul nu a fost trecut cu vederea și a fost făcut cu cele mai frumoase, împodobit cu cele mai frumoase lucruri cu care ar fi putut fi împodobit acel palat. Oamenii îl admirau, dar unii puteau să-l vadă doar din afara zidurilor și se minunau cât de frumos e palatul acesta. Alții aveau acces și în interior și se minunau și de toate lucrurile frumoase dinăuntru. Se întâmplă un accident într-o zi și palatul acela frumos ajunge o ruină, o explozie, un foc, ceva se întâmplă și palatul ajunge o ruină. Cei care îl văzuseră doar din afara zidurilor plângeau și se tânguiau. Cum este posibil ca ceva atât de frumos să se fi stricat? Cei care au avut ocazia să intre și în interior spuneau: voi habar nu aveți ce plângeți. Dacă ați ști ce frumusețe erau în interiorul palatului. Dar singurul care știa cu adevărat valoarea acelui palat era însuși împăratul. El știa toate lucrurile ascunse, toată bogăția care era acolo. Care e rostul acestei povestiri? Aș vrea să nu avem așteptări false în ce ne privește. Ne dorim să empatizăm cu Ieremia. Noi suntem cel mult cei din afara zidurilor cetății. Cei care de departe privesc și își dau cu părerea. Suntem despărțiți de un zid așezat de Dumnezeu în primul rând, între poporul său ales și neamuri, și de un zid al timpului. Ieremia a trăit, el a fost acolo și nimeni altul nu a ajuns să înțeleagă trăirea lui Dumnezeu mai mult decât Ieremia. Cât de mult pierdem prin simplu fapt că avem o traducere care nu este în versuri. Cât de mult pierdem pentru că a trecut așa de mult timp. Și ce însemnătate mai au pentru noi versete ca: vai, în ce întunecime a aruncat Domnul în mânia lui pe fiica Sionului. A zvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Sau: în ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. Citim și trecem cu ușurătate. Însă ce ne intrigă este modul în care Ieremia trăiește toate aceste lucruri. El care se aseamănă cel mai mult cu împăratul, acela bogat care a putut să construiască palatul cel mai frumos din lumea aceasta. Dar dacă nu putem să fim un Ieremia, ce puțin ne dorim că atunci când trecem prin suferință să avem lângă noi un Ieremia. Unul care să ne înțeleagă durerea. Unul care să ne mângâie cu adevărat. Pentru că vrem, nu vrem, viața aceasta în care am intrat stă sub semnul acestui adevăr. Omul născut din femeie are viață scurtă și parcă urmează o veste bună, dar plină de necazuri. Deci pe lângă că e scurtă, asta e partea proastă, vestea bună e că e plină de necazuri. Așa-i, prima e vestea bună. Viața asta e plină de necazuri, dar din fericire e scurtă și vom trece repede peste. Dar cât suntem încă aici, cât de mult ne dorim să avem lângă noi un Ieremia. Adevărul este că atunci când trecem prin încercări, nimeni nu poate păși cu noi. Nimeni nu poate păși cu noi în încercarea noastră. Ar fi greșit să încercăm să comparăm încercările între ele. Să ne întrebăm ce mai dureros, să-ți pierzi un părinte, să-ți pierzi partenerul de viață sau să-ți pierzi copilul. Ar fi o nebunie și o întrebare prostească să te întrebi ce mai dureros, să-ți pierzi casa sau să îți pierzi serviciu, să pierzi o sarcină sau pe o scală de la 1 la 10, cum le-am clasificat aceste încercări. Cred că intensitatea încercării, intensitatea teascului prin care la un moment dat ne trece Dumnezeu, nu are neapărat legătură cu ce se întâmplă în exteriorul nostru, ci are mare legătură cu cât îi permite Dumnezeu, chinuitorului sufletelor noastre, să se atingă de noi, să ne zdrobească, și să nu lase ca pacea lui Dumnezeu să se întoarcă în inima noastră. Obișnuiam să îi disprețuiesc pe cei care la o pierdere minoră se dădeau de ceasul morții. Că pierzi 100 de lei sau ceva puțin și zici că a pierdut toată lumea. Dar ce știu eu dacă nu în acel context chinuitorul sufletului are îngăduind din partea lui Dumnezeu să-l chinuie și să-l apese cum nici nu-mi pot închipui. Dar obișnuiam să-i disprețuiesc. Și eram un mare nebun. În încercare suntem singuri. Suntem suspendați, plutim pe un ocean al durerii. Oriunde te uiți în orizont nu vezi niciun punct spre care să te îndrepți. Și nici măcar nu știi dacă plutești în linie dreaptă sau te învârți în cerc. Nu ai niciun reper de care să te agăți. Îți aduce aminte că ți era bine în trecut. Bine nu înseamnă că aveai bani să bei cola, ci bine înseamnă că presiunea aceea nu era peste inima ta, că pacea lui Dumnezeu era acolo. Și nădăjduiești în viitor, când pacea lui Dumnezeu să se întoarcă. Dar cât ești acolo, cât sunt acolo, sunt singur. Chiar dacă familia e lângă mine, chiar dacă prietenii sunt lângă mine, chiar dacă biserica e lângă mine, chiar dacă oamenii se roagă pentru mine, este un ceas al încercării pe care nimeni nu-l poate înțelege și prin care trebuie să trec de unul singur. Prietenii lui Iov au încercat să îl întărească. Ne dorim să avem lângă noi un Ieremia, dar de multe ori, așa cum și Marius și surprinzător și Emil de dimineață ne-a spus, avem parte de altfel de prieteni. Prieteni care nu numai că nu înțeleg suferința prin care trecem, dar foarte ușor își dau cu părerea despre ceea ce simțim. Când este să vorbească Iov despre trăirea lui, spune: De-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă. Ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea merg cuvintele până la nebunie, căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns sufletul meu, le suge o travă. Și groaza Domnului bagă fiori în mine. Când ești în teascul lui Dumnezeu, tu știi că ești în teascul lui Dumnezeu. Tu știi că El este Cel care și-a îndreptat privirile împotriva ta. Tu știi că din partea Lui vin acele săgeți care ți-o trăvesc sufletul. Și tot de la El sper să vină ajutorul. În schimb, prietenii Lui sunt teologi. Ei au citit mult despre suferință. Ei au făcut mastere despre suferință. Și au făcut doctorate despre suferință. Și știu exact unde să te ducă. Și în Scriptură, și în experiența personală, lor le place să spună, știu exact prin ce treci. Știu exact ce simți. Și schimbă sistemul de referință despre Iov pe ei. Primul spune, și asta e teologie curată, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Cu alte cuvinte îi spune, dacă tu ești în încercare, ești pentru că Dumnezeu te iubește. Nu-i minunat? Nu-i așa că te simți... Exact. Nu-i așa că te simți important în ochii lui Dumnezeu? Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. Cel cu ce mare. A mare și P mare. Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă. De cealaltă parte, un alt prieten de-al lui Iov îi spune, Țofar, de exemplu, îi spune, tu zici, felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Asta îi spunea în apărarea sa Iov lui Dumnezeu. De-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii Lui, ale înțelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Iarăși, fratele teolog, care îi spune, să știi că în realitate tu meritai mult mai mult, dar în bunătatea Lui a limitat cumva suferința. A limitat-o. Și asta este pentru că El este bun și îndurător și plin de har în ce te privește. Iar Bildad, așa cum ne-a citit Marius, îl încurajează la mormântarea copiilor, spunându-i, pentru că au păcătuit copiii tăi, Dumnezeu i-a pedepsit. Dacă tu încă mai ești în viață, ceva bun încă mai este în tine. Întoarce-te la Dumnezeu. Pocăiește-te, frate. Și vei vedea cum belșugul de binecuvântări de la final va întrece pe cel dinainte. Și culmea, ca și prorocit Bildad când a spus asta, că în final așa a fost. Ce mă supără este că dacă citesc câte un discurs al prietenilor lui Iov, eu cred ceea ce spun ei. Așa mă raportez și eu la suferința celui de lângă mine. Eu știu că păcatul este sursa lucrurilor rele în lumea aceasta și ucenicii Mântuitorului știau. Trecând pe lângă un orb din naștere, îl întreabă, Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? Ei știau că boala vine în urma păcatului. Ori au păcătuit părinții, ori au păcătuit el. Asta era singura necunoscută pe care doreau să o învețe, să o descopere de la învățătorul lor. Și Dumnezeu le spune o a treia variantă. Eu vreau ca în el să se arate lucrările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca în Iov să se arate lucrările lui Dumnezeu. Când am fost în suferință, era să spun când am fost în locul lui Iov, dar mi-am dat seama că cea mai mare asemănare dintre mine și Iov este că și eu și el suntem tați de fete. Și am avut aproape la fel de multe fete. El a avut 3 și eu 2. Asta e cea mai mare asemănare În rest, ca de la cer la pământ. E diferența. Prin ce a trecut omul ăsta și este incredibil, este absolut incredibil. Când eram în încercare și un om în care aveam mare încredere să-i spun toate durerile sufletului, a început să-mi spună: Dumnezeu te iubește, este păcat în viața ta, eu nu știu să-ți spun care e problema, dar tu cu Dumnezeu poți afla. Stai pe genunchi, roagă-te, pocăiește-te și vei vedea că lucrul acesta, încercarea aceasta va dispărea de la tine. Nu spun nici da, nici nu, ca să nu își dea seama. Dar nu-i din Neemia. Credeți că eu nu știam că era păcat în viața mea? Credeți că am avut vreo zi, vreo singură zi în viața mea în care să nu fi făcut ceva suficient de demn de pedeapsa lui Dumnezeu? Dar ultimul lucru de care ai nevoie în acel moment este să ți se spună asta. Este ultimul lucru de care ai nevoie. Prietenii lui Iov au știut să pună degetul pe rană și să apese tare. Ucenicii făceau la fel. Nu-i mare diferență nici între noi și ei. Când ne uităm la suferința celui de lângă noi, la teascul celui de lângă noi. Dar Iov a avut în mintea lui un lucru pe care dacă îl vom avea când vom trece prin suferință și prietenii își vor da cu părerea, s-ar putea să ne scape sufletul de la moarte. Iov le spune: părerile voastre sunt păreri de cenușă. Întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Nu-i poți da lecții de teologie celui ce trece prin suferință. Nu ești mai aproape de Dumnezeu cu Scriptura în mână decât este cel care este în groapa morții, care este împins cu chingile morții. Nu ești mai aproape și nu cunoști mai multă teologie, pentru că teologia pălește și nu face doi bani în momentul încercării. Ce senzori trezește Dumnezeu în sufletul nostru în încercare? Ce bogății, ce frumuseți sunt lucruri pe care, din păcate, numai acolo le putem întâlni. Dar de ce să nu-mi dau totuși cu părerea? De ce să nu-mi dau cu părerea? Doar suntem în perioada în care încă trebuie sau ne mai putem judeca unii pe alții înainte să se pornească mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Încă mai este ceasul acela în care ne putem judeca unii pe alții. Ce nu știau prietenii lui Iov? Nu știau primele două capitole din cartea Iov. Nu știau care e planul lui Dumnezeu cu acea încercare grozavă prin care trecea Iov. Ce știu eu dacă e o pedeapsă, teascul prin care trece fratele meu? Dacă Dumnezeu s-a lăudat cu el în cer și vrea să-l ducă de aici, aici, și eu sunt undeva jos, dar îmi dau cu părerea despre ce se întâmplă acolo sus? Ce știu eu dacă nu cumva Dumnezeu, care are prin faptul că este creatorul nostru, are dreptul să ne încerce când vrea și cum vrea, fără să dea nimănui socoteală? Ce știu eu dacă nu Dumnezeu are o intenție pentru veșnicie pe care eu sunt gata să o curm dacă intervin să-mi dau cu părerea? Ce știu eu care e planul etern al lui Dumnezeu cu încercarea aceea? Apoi, chiar și atunci când eu însumi am trecut prin același gen de încercare, după un timp am uitat cum a fost. Am uitat ce am trăit, am uitat toată suferința și când încerc să-l mângâi pe altul, trebuie să fiu atent că nu știu exact prin ce trece el în acel moment. Și am mai spus că am trăit lucrul ăsta. Când a murit tatăl meu, a fost foarte complicat pentru sufletul meu. A fost foarte complicat. Din multe motive pe care nu are rost să le înșirui acum. Dar ce am trăit a fost unic. Nu după multă vreme, Eram pe marginea unei gropi în care urma să fie mormântată mama lui Ioan. Și mă uitam la el și nu reușeam să trezesc în mine ceva din ce trăisem nu cu foarte mult timp în urmă. Ioan trecea prin aceeași încercare, dar nu puteam să empatizez cu el. Din fericire, aș putea spune, uităm, doar să fim atenți, să nu strivim atunci când începem prin a spune știu exact prin ce simți, știu exact prin ce treci, știu exact ce simți acum. Mai mult decât atât, când oamenii trec simultan prin aceeași încercare, sunt percepții diferite. Teascul cel mai mare despre care am citit în Scriptură este Golgota în dreptul Mântuitorului. Acolo unde un om nevinovat era pedepsit pentru păcatul întregii omeniri. Acolo unde cel care comunica într-un mod pe care nici nu putem întrezări cu Tatăl, trăiește momentul morții, al despărțirii de Tatăl. Dar el nu era singur. Ce bine că nu era singur. De-a stânga și de-a dreapta lui. Mai erau încă doi oameni răstigniți, care simțeau aceleași dureri în trup. Cu ele au lăsat răni adânci. Bătăile dinainte au lăsat răni adânci. Respirația, tot ce se întâmpla acolo, toată durerea, apa amestecată cu oțet, totul îi aducea aproape pe același nivel al suferinței trupești cu Mântuitorul. Și totuși atunci când cei de jos încep să-L hulească pe Mântuitorul, i-a mântuit pe alții să se mântuiască și pe sine, ei încep, se lasă prinși de valul acesta al nebuniei și își bat joc de cel care suferea asemenea lor. Cât de înstrăinați suntem. Noi suntem în stare să ne batem joc și de Dumnezeu când suferă? Și chiar dacă noi înșine am fi puși puțin acolo lângă El, tot ne-am bate joc. Suntem înstrăinați de Dumnezeu și nu știm cum să ne mânghiem unii pe alții în încercare. De asta avem nevoie. Avem nevoie de plângerile lui Ieremia. Să vedem ce spune Ieremia cetății. Ce spune Ieremia lui Dumnezeu despre cetate? Ce spune cetății despre Dumnezeu? Ce încearcă să stârnească? Sunt așa multe lucruri subtile când îi spune cetății să nu dea odihnă ochilor. Cine nu-și mai dăduse odihnă ploapelor? Din dorința de a găsi un loc pentru casa lui Dumnezeu. Sunt așa de multe trimiteri la lucruri frumoase din trecut, din dorința de a reface relația cetății cu Dumnezeu. Avem așa de multe de învățat de la Ieremia. Dar de ce să nu renunț la a mângâia, chiar așa stâlcit cum o fac? Noi trebuie să ajungem, sau suntem invitați să ajungem la punctul în care să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Făcând doar studii teologice, nu avem nicio șansă să ajungem acolo, absolut nicio șansă. Avem nevoie să ne apropiem unii de alții. Avem nevoie să ne simțim mirosul unul altuia. Avem nevoie să ne atingem, să ne îmbrățișăm, să ne spunem o vorbă, așa, chiar așa cum o spunem, în nădejdea că data viitoare o voi face mai bine decât o fac astăzi. În nădejdea că acum, dacă spun ceva, poate mai mult decât am făcut, poate puțin mai bine decât am făcut o dată trecută, decât am făcut-o ultima dată. Ieremia nu a scris Cartea Plângerilor în anul 12 al lui a împăratului, în timpul căruia a fost chemat să prorocească. Nu a început să scrie plângerile în anul în care a fost chemat ca proroc în lucrarea lui Dumnezeu, ci plângerile au fost scrise după ce cetatea a fost dărâmată. După ce 40 de ani a trăit în cetate și a trăit pentru cetate. Eu nu pot să am pretenția de a ajunge la nivelul ăsta deodată, dar pot să încep de astăzi să trăiesc pentru biserica mea. Și atunci când un frate va trece prin suferință, voi ști mai mult cum să mă apropii de el și cum să-l mângâi. Astăzi nu aș vrea să fie o duminică a renunțării la a mângâia, ci să fie o duminică a cercetării. Să mă văd cum sunt, cât de mult sunt Elifaz, Bildad sau Țofar și cât de puțin sunt Ieremia. Dar cât de mult am mai crescut în a fi Ieremia față de acum 5 ani sau față de acum 10 ani. Și să-mi doresc ca de astăzi începând să trăiesc pentru trupul bisericii, să ajung cât mai aproape de ceea ce Ieremia însuși a trăit. Ca să ajung acolo, la rândul său a trecut prin foarte multă suferință Ieremia. Prin foarte multă suferință. Ce a însemnat închisoarea, bătăile, groapa cu lut, cu noroi în care a fost aruncat și a fost gata să se piardă. Ce înseamnă să fii marginalizat, ce înseamnă să fii hulit, urât. A trebuit treaptă cu treaptă să treacă prin toate aceste lucruri pentru a ajunge acolo încât să poată scrie plângerile lui Ieremia, dar nu doar să le scrie, ci să le trăiască, pentru că erau cu adevărat plângerile sale. Așa că aș vrea să venim cu rugăciunile noastre înaintea Domnului și să nu fugim neapărat de teascuri, pentru că au un rol formativ în viața noastră. Și mai mult, să-L rugăm să învățăm ceva de acolo. Și când altcineva trece printr-un teasc, să știm cum să-L mângâiem, cum să-L îmbărbătăm și cum să plângem pentru acea persoană. Amin.